Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija nema ni milimetar odgovornosti za izjave Vojislava Šešelja, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Viši sud privremeno oduzeo imovinu Dragoslavu Kosmajicu, osumnjičenom za više krivičnih dela. Nemamo rešenje koje bi u ovom trenutku prekinulo štrajk prosvetara, kaže ministar prosvete Srđan Verbić nakon sastanka sa sindikatima. Kijev optužuje Rusiju za artiljerijski napad na istoku Ukrajine. Do kraja dana oblačno ali suvo, temperatura do 10 stepeni. Slično vrijeme i sutra. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo o najavama o ujedinjavanju desnice na srpskoj političkoj sceni. Politikologa Jovana Komšića pitali smo kako se to može odraziti izlazak Vojislava Šešelja na privremenu slobodu.
Sa Vojislavom Šešeljem šansa političke desnice u Srbiji nije veća nego možda čak i manja.
Čućete i da u Bosni i Hercegovini 19 godina nakon rata oko 7000 raseljenih i dalje živi u alternativnom smeštaju. U kolektivnom centru u Hrasnici razgovarali smo sa Semaidom Čavkušić, izbeglom iz Višegrada.
Ne ima ništa, ništa ima gdje vrati, ništa vraćam, ništa bi se vratila.
U Severnoj Mitrovici će u nedjelju, prvi put nakon rata, biti otvorena sala namenjena kulturnim sadržajima. Aleksandar Spirić, predsjednik privremenog organa u Mitrovici.
Konačno će Kosovska Mitrovica posle 14 godina dobiti bioskop.
Slede vesti Ivo Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija nema ni milimetar odgovornosti za izjave lidera radikala i haškog optuženika Vojislava Šešelja. Dačić je povodom inicijative da se u Evropskom parlamentu donese rezolucija kojom bi se osudile Šešeljeve izjave, rekao i da njegova stranka nema uticaja na političku scenu Srbije, kao i da je tribunal dozvolio da do takve situacije dođe.
Šta je radio Haški tribunal tolike godine? Kako je dozvolio da dođe do ove situacije sada? Koliko godina je trajalo suđenje? I ovdje Srbija nema ni jedan milimetar svoje odgovornosti. Prema tome mogu da donose rezolucije kako god hoće. Odnosi se na njih. Uostalom, ovo je još jedan dokaz da Haški tribunal treba ukinuti. Kome on više danas služi?
Sabor Hrvatske priprema deklaraciju kojom bi se osudilo puštanje na privremenu slobodu Vojislava Šešelja kao i njegovi politički istupi. Viši sud u Beogradu privremeno je oduzeo imovinu osumnjičenom Dragoslavu Kosmajcu i njegovoj supruzi i sinu za koje se sumnja da je proizašla iz krivičnog dela. Više javno tužiloštvo donelo je prethodno naredbu o pokretanju financijske istrage protiv Kosmajca osumnjičenog za više krivičnih dela. Nemamo rešenje koje bi u ovom trenutku prekinulo štrajk prosvetara, izjavio je ministar prosvete Srđan Verbić nakon zajedničkog sastanka sa predstavnicima reprezentativnih sindikata i ministrom financija. Verbić je rekao da prosvetari neće biti izuzeti od smanjenja plata od 10%, što je jedan od osnovnih zahtjeva 4 reprezentativna sindikata u štrajku.
Moram da kažem da je atmosfera na ovom sastanku bila potpuno konstruktivna. Mi se jako dobro razumemo, jedino što nam nedostaje novac da rešimo problem.
Danas se navršava 19 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini koji je trajao od 92. do 95. godine. Dejtonski sporazum bio je kulminacija takozvane shuttle diplomatije koju je otpočeo Richard Holbrooke. U BH entitetu Republici Srpskoj 21. novembar obeležava se kao praznik i neradni je dan, dok je u Federaciji radni dan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kijev je optužio Rusiju da je izvela artiljerijski napad na istoku Ukrajine prvi put od uspostavljanja primirja u septembru. Prvi put od sporazuma iz Minska nastavljeni su napadi iz pravca Ruske Federacije na ukrajinsku teritoriju, rekao je portparol vojske Andriy Lysenko. On je naveo da je meta artiljerijskog napada bilo jedno mesto u oblasti Lugansk. 8 osoba poginulo je kada se srušio helikopter u centralnom delu Rumunije, saopštila je Nacionalna služba za vanredne situacije. Dvoje povređenih koji su zadobili opekotine su evakuisani, rekla je portparolka službe za vanredne situacije Bianca Sabau. Uzroci nesreće za sada nisu poznati, izvestio je Reuters, dok su lokalni mediji javili da je reč o vojnom helikopteru. Najmanje 10 osoba izgubilo je život u velikoj snežnoj oluji i snežnim nanosima od 3 metra u severoistočnom američkom gradu Buffalo u državi New York. Sneg je na nekim mestima uništio krovove kuća, a brojni putevi su neprohodni. Meteorolozi ocenjuju da bi situacija mogla dodatno da se pogorša, jer se za vikend predviđa nagli porast temperature, što može uzrokovati poplave zbog topljenja snega. Blizu 5 miliona ljudi koji u Sjedinjenim američkim državama žive ilegalno bit će u mogućnosti da izbegnu deportaciju prema sveobuhvatnim promjenama imigracionog sistema, objavio je predsjednik SAD Barack Obama. Izađite iz senke i uzmite prava prema zakonu, poručio u svom govoru Obama, koji su u udarnom terminu prenosile gotovo sve nacionalne televizijske stanice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku govorimo o političkoj sceni Srbije na kojoj se posljednjih dana najavljuje ujedinjavanje desnice. Prvi korak načinili su van parlamentarni Demokratska stranka Srbije i Pokret Dveri objavljivanjem stvaranja zajedničkog bloka. Koliko Vojislav Šešelj nakon povratka u Srbiju može da doprinese tom procesu, a koliko da ga omete, pitanje je na koje sagovornici Branki Mihajlović ne daju definitivan odgovor.
Jedno od pitanja koje se postavlja povratkom vođe radikala Vojislava Šešelja u Srbiju jeste njegova uloga u eventualnom okupljanju desnice u jedinstveni blok. Pokret Dveri je zainteresovan za saradnju sa vođom radikala na rušenju aktualne vlasti putem vanrednih izbora, dok je šefica DSS-a ostavila to pitanje otvoreno. Politički analitičar i urednik časopisa Nove političke misli Đorđe Vukadinović, koji je na spisku intelektualaca koji podržavaju formiranje desnog bloka, kaže za naš program da DSS, partija koja je pretrpela veliki poraz na posljednjim izborima, ne prešavši cenzus, ipak može biti stožer okupljanja sada rascepkane i nejake desnice pre nego što u toj ulozi vidi radikale na čelu sa Šešeljem.
Put do nekog ozbiljnog opozicionog nacionalnog bloka je daleki i trnovit i prilično veliko pitanje kakva će biti uloga Vojislava Šešelja u stvaranju tog bloka, odnosno da li će nam se postaći te procese integracije na srpskoj političkoj desnici, uslovno rečeno, ili će pak delovati destruktivno.
Zar vam se čini moguće da se stvori jedan, uslovno rečeno, patriotski blok zajedno sa DSS-om i Šešeljevim radikalima?
U Srbiji je sve moguće, ali se ja slažem da su šanse da su vrlo male. Zbog samog Vojislava Šešelja, koji je znači tradicionalno kao njegova stranka nesklon bilo kakve vrste okupljanja, iz razliku od svih drugih nikada nije išao ni u kakvoj koaliciji na izbore i zbog toga je često i loše prolazi.
Politikolog Jovan Komšić je skeptičan kada je u pitanju realna snaga antievropske desnice, s obzirom da je Vučićeva Srpska napredna stranka praktično prevela na evropski put desne glasače u Srbiji. Eventualno osipanje naprednjaka i prelazak u novoformirani desni blok mogao bi uslediti samo ako bi krahirala reforma i došlo do drastičnog masovnog urušavanja socijalnog standarda. Što se tiče angažovanja Vojislava Šešelja, njegov uticaj na rejting desnice može biti suprotan očekivanom, kaže Komšić.
Iako su neki prognozirali da je on sad već iznad cenzusa, odnosno njegova partija, nisam siguran da će obezbediti ulazak u parlament za 3 godine. Dakle, sa Vojislavom Šešeljem šansa političke desnice u Srbiji nije veća nego možda čak i manja.
Desnica računa na antievropski deo Srbije. Istraživanja pokazuju da je u Srbiji 50% građana za Evropsku uniju, 25% protiv, isto toliko neopredeljenih. Na izborima desnica, o kojoj je ovdje reč, dobija ukupno između 10 do 15% glasova. Najjače stranke iz tog spektra, DS i radikali, potučeni su do nogu i nisu ušli u parlament nakon posljednjih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A o istupima Vojislava Šešelja od kada se vratio u Srbiju i reakcijama u susjednoj Hrvatskoj, Dušan Komačević razgovarao je s Viktorom Ivančićem, novinarom i kolumnistom iz Splita.
Naravno, sva službena očitovanja su ovdje bila apsolutno zgražanje. Mislim, cijela situacija zapravo jeste da se čovjek zgrozi ponajprije zbog te uloge Haškog suda koje kroz svojih zadnjih par godina rada zapravo uveliko potrošio nekakav kapital kojeg je imao i moralni i kapital na osnovi same pravde, tako da su to nekakav dekadentni raspad toga suda na neki način se manifestirao kroz ovaj način puštanja Šešelja iz zatvora. Međutim, ovdje u Hrvatskoj imate taj običaj da se nekritički upre prstom u druge, znate, u isto vrijeme kad Šešelj priređuje svoja politička divljanja po Srbiji, ovdje kandidatkinja za predsjednicu Republike bez zazora izjavljuje kako bi ona jednog Norca uzela u svoj savjetnički tim koji je također osuđeni ratni zločinac. Tako da se u suštini radi o istoj priči, mislim. Tako da nema tu boljih i gorih na ovim prostorima.
Je li iz perspektive Hrvatske Šešelj nova opasnost ili potencijalna opasnost u nekoj budućnosti? Ili Šešeljeva ideologija?
Ja mislim da je za Hrvatsku najveća opasnost hrvatska ideologija. A Šešelj može biti samo iskorišten za osnaživanje hrvatske nacionalne i državotvorne ideologije koja zapravo Hrvatsku polako, ali sigurno odvodi u propast. Prema tome mi imamo fašizaciju hrvatskog društva koja ubrzano traje zadnjih godina i koja će doći do svog punog ostvarenja kada HDZ dođe na vlast kroz godinu dana, a Šešelj im u tome može samo pomagati zato što su oni vrlo slični.
Na koji način se to može odraziti na Srbiju? Mi ovdje već imamo desnu vlast. Da li možemo u tom svetlu posmatrati i Srbiju? Da će i tu jačati ekstremizam i nacionalizam?
To su uvijek režimi koji se međusobno podupiru na taj način. Mislim, na taj način su se podupirali Tuđman i Milošević. Dakle, mislim, jednima i drugima odgovara da budu nabrijani jedne na druge. Tako da to radi se zapravo o stalno prešutnom tihom dosluhu. Oni pašu naprosto jedni drugima i to na taj način funkcionira praktički sve vrijeme.
Zločin u okupiranom Vukovaru se nije setio ni premijer niti predsjednik Nikolić. Šta govori njihova čutnja?
Mislim, naprosto ljudima profila Aleksandra Vučića ili Nikolića, ja njima ne vjerujem. Dakle, njihova nekakve tobože proevropske težnje, tako naprosto zapravo nisu vjerodostojne. Postoji ta nekakva naprosto pokušaj da se zavede svijet, kažem, tako je bilo i u Hrvatskoj, da se prikaže drukčijim nego što jesu. Odnosno, da se jedna politika vodi prema vani, a sasvim druga prema unutra. Nikad takve politike dugoročno ne daju rezultate. Nikakvo približavanje Europskoj uniji nema nikakve veze sa mijenjanjem istinskim, vjerodostojnim nekih nacionalističkih matrica koje postoje u ovim zemljama.
Ceo intervju sa Viktorom Ivančićem možete poslušati u našem jutarnjem programu u nedjelju 23. novembra u 9:30 i pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden sastaće se u Kijevu sa liderima Ukrajine. Njegov dolazak odvija se paralelno sa obeležavanjem godišnjice početka protesta koji su doveli do zbacivanja režima Viktora Janukovića u februaru ove godine, priredila Mirena Rakila.
U Kijevu očekuju da će američki potpredsjednik najaviti snažnju pomoć u naoružanju Ukrajini. Prema do sada raspoloživim informacijama radi se o vozilima Hammer koji su višak u inventaru Pentagona, kao i isporukama prethodno obećanih radara koji mogu otkriti lokaciju neprijateljskih minobacača. Nije poznata vrijednost ove donacije, no Rusija je već upozorila Sjedinjene Države da se Moskva protivi slanju bilo kakve vojne pomoći Ukrajini. Direktor presureda američkog State Departmenta Jeffrey Wright novinarima je ponovio da se stav SAD-a oko vojne pomoći nije promijenio, te da Washington vjeruje da nema vojnog rješenja. Istodobno, u Ukrajini je nacionalni praznik, Dan digniteta i dostojanstva u znak sjećanja na početak demokratskih protesta. Ljudi se okupljaju na Majdanu, trgu u centru Kijeva i polažu vijence u znak sjećanja na više od 100 poginulih. Stanovnica Kijeva Vira Solovjeva kaže da je Majdan doprinuo buđenju svijesti Ukrajinaca, jedinstvu i nadi da je rođena nacija. Euromajdan demonstracije počele su okupljanjem nekoliko stotina ljudi nakon što je tadašnji predsjednik odbio potpisati sporazum sa Evropskom unijom o pridruživanju, odlučujući da se bliže veže sa Rusijom, no ubrzo je broj prosvjednika rastao, a s njima i brutalni pokušaj policije da razbije demonstracije. Prosvjednici su tražili odlazak sa vlasti Viktora Janukovića. U februaru, nakon krvavih sukoba policije sa demonstrantima, nakon kojih je ubijeno više od 100 ljudi, Janukovića svrgnuti i bježi u Rusiju. U martu je Moskva anektirala ukrajinski poluotok Krim, slijedili su sukobi sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Prema podacima UN-a, više od 4300 ljudi je poginulo, a gotovo 10000 bilo je ranjenih u konfliktu, zbog kojeg su odnosi Zapada i Rusije na najnižem nivou od hladnog rata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija nema ni milimetar odgovornosti za izjave Vojislava Šešelja, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Viši sud privremeno oduzeo imovinu Dragoslavu Kosmajicu, osumnjičenom za više krivičnih dela. Nemamo rešenje koje bi u ovom trenutku prekinulo štrajk prosvetara, rekao ministar prosvete Srđan Verbić nakon sastanka sa sindikatima. Kijev optužuje Rusiju za artiljerijski napad na istoku Ukrajine. Do kraja dana oblačno ali suvo, temperatura do 10 stepeni. Slično vreme i sutra.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U nastavku idemo u Novi Sad, gde je održana tribina pod nazivom Imali neke nade za nas, a čiji je zaključak da trenutna vlast u Srbiji nastavlja tradiciju neopredeljenosti između Rusije i Evropske unije, dok društvu nedostaje artikulisana politička snaga s jasnom ideologijom i programom. Više slušamo od Norberta Šinkovića.
U kom pravcu će Srbija? Pitanje na koje društvo još uvek nije dalo jasan odgovor. Ideja da je moguće istovremeno ići i prema Evropi i prema Rusiji je prisutna već duže na političkoj sceni Srbije, dok je neopredeljenost zemlje između istoka i zapada dva veka stara dilema, smatra istoričar Milivoj Bešlin.
Mi se ne opredeljujemo ponovo istog zapada, ta dilema u Srbiji nije nova. Novac i materijalni interes je vuku ka zapadu, jer ne može sebe da prehrani u 19. veka, a srce stalno vuče na istok.
Politikolog Pavel Domonji ocenio je na tribini Nezavisnog društva novinara Vojvodine da Srpska napredna stranka nastavlja tradiciju društva koje se lomi između Rusije i Evropske unije.
Nastavljaju jednu liniju u srpskoj politici koja na stalnoj klackalici. Rani, ono, ne znam ni ja, i Evropska unija i Kosovo, sada i Rusija i Evropska unija. Iako stalno dolaze diskretni, više ni manje predlozi da se Srbija konačno opredeli za jednu od te dve stvari.
Novinar Miloš Vasić smatra da Srbiji nedostaje politička snaga sa jasnom ideologijom i programom.
Pitanje ima li nam spasa ili nam nema spasa zavisi od toga hoće li se ili se neće pojaviti artikulisana politička snaga u ovom društvu. Dajte mi neku političku opciju koja ima ideologiju, koja ima program, koja ima pogled na svet, koji je nešto malo više od ovih naših menadžerijskih, ono, daj da klepimo lovu i da begamo, priča. Od onoga, kaže, ušte u stranku pa će vas zaposliti u javnom preduzeću, priča.
Novinar Teofil Pančić kaže da je problem političke scene da vlast čine ljudi koji su bili istaknuti predstavnici ekstremizma, a da je građanska opcija slaba.
Na vlasti imamo ljude koji su bili strahovito istaknuti predstavnici tog ekstremizma. Nisu oni bili neki mali ulični bukači. Oni su bili ljudi na veoma visokim položajima u svojoj stranci i u državi Srbiji. Kao ministri, kao potpredsjednici vlade u vreme Miloševića i tako dalje, znamo celu tu priču. Da u međuvremenu nisu ni lustrirani, ni krivično odgovarali, nego su naprosto u jednom trenutku, nakon nekoliko godina tihovanja u opoziciji, se jednostavno vratili na vlast. Strašno je važno da učinimo ono što možemo na konsolidaciji one opozicije u Srbiji koja je pro-građanska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Devetnaest godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, oko 7000 raseljenih osoba još uvek živi u alternativnom smeštaju, uglavnom na području Federacije BiH. Pre dve godine vlasti su pokrenule projekat za konačno rešavanje ovog problema, ali, kako javlja naša Ida Đugum, uprkos obezbeđenih 100 miliona evra, teško da će ovi raseljeni ljudi uskoro dobiti novi dom.
Od početka rata Sarajka Ferida Grabovica u svom gradu selila se 6 puta. Posljednjih 8 godina smještena je u Hrasničkom kolektivnom centru. Prije gotovo 4 godine ekipa Radija Slobodna Evropa ju je posjetila. Tada se nadala da će konačno riješiti stambeno pitanje, jer su kantonalne vlasti obećale izgradnju zgrade u sarajevskom naselju Šip. Bolno je, kaže Ferida, kad si u svom gradu, ali bez krova nad glavom.
To ti je najgori, najviše te to boli, što si u svom gradu, a možda će nis nigde.
Od obećanja nije bilo ništa. Ferida je u ove 4 godine promijenila samo sobu u Hrasničkom kolektivnom centru.
Kako nismo razočarani, svaki put nešto obećavaju, a nikad ništa. I nikad neće da kaže pravu istinu, koliko ćeš ostati tu. Da kaže, bit će do jeseni, bit će do proljeća.
U kolektivnom centru u Hrasnici trajni smještaj čeka još 14 porodica. Njihove životne priče prepune su gorčine. Takva je sudbina Semaide Čavkušić, izbjeglice iz Višegrada, koja je među najstarijim stanovnicima centra. Prošla je Golgotu, Srebrenice i Žepe sa dvoje maloljetne djece, ali je, nažalost, odmah nakon rata izgubila 17-godišnjeg sina i ostala sama sa kćerkom. Sada bez primanja živi sama u kolektivnom centru u Hrasnici, a želja joj je da konačno dobije stalni smještaj.
Ne ima ništa, ništa se ima gdje vrati, ništa vraćam, ništa bi se vratila.
7000 ljudi u BiH strpljivo čeka da konačno dobije krov nad glavom. Vlasti su ponovo pokrenule projekat zatvaranja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. No i taj projekat tek treba da bude realizovan, iako su ga vlasti pokrenule prije 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Severnoj Mitrovici je po prvi put nakon rata 1999. u toku adaptacija sale koja će biti namenjena kulturnim sadržajima. U pitanju je multifunkcionalni prostor, u okviru kog će biti uređena banket sala i sala za pozorišne i bioskopske predstave. Svečano otvaranje planirano je za nedjelju, javlja Jasmina Šćekić.
Predsjednik privremenog organa opštine Severna Mitrovica Aleksandar Spirić podsjetio da je nedavno usvojena strategija kulturnog razvoja u okviru koje je predviđena izgradnja adekvatne svečane sale koja će biti multifunkcionalna i pružati usluge svim delatnostima kad je u pitanju kultura, počev od bioskopskih i pozorišnih predstava. Prema njegovim rečima, cilj je unapređenje kulturnog života u Mitrovici.
Konačno će Kozarska Mitrovica posle 14 godina dobiti bioskop. Verujemo da će na veliko oduševljenje i građana biti sve veći broj publike i ljubitelja i filmova i pozorišnih predstava, a svakako svečanih akademija i svih ostalih aktivnosti iz kulture, a iz društveno-političkog života. Žalosno da 14 godina se čekalo za ovakav jedan kucak koji je svakako neophodan ovom gradu.
A građani Severne Mitrovice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa različito komentarišu najavljeno otvaranje sale za pozorišno i bioskopsko predstavljanje.
Nije dovoljno samo imati bioskopsku salu, iako je bitan program koji će se tamo prikazivati sadržaj, na primjer kakva je politika tog bioskopa ili politika nekog pozorišta koje radi, da li će ono raditi na integraciji ili tih zajednica, da li ćemo nešto menjati ili da li ćemo raditi, da li je omladina spremna na neki eksperiment, na nešto drugačije.
Kako su opterećeni politikom, recimo?
Ima, omladina jeste opterećena politikom, današnja omladina ne zna ništa o Albancima, niti mladi Albanci znaju nešto o Srbima, jednostavno mi smo podeljeni, ovaj grad je podeljen.
Znači, zaista dosta, ali ja sam prosto kao građanin Mitrovice ljut, mislim, zašto su ga uopšte otvarali posle 14 godina? Nema to nigde u svetu. Nije bilo do sada ni jednog kulturnog sadržaja, tako da šta nam sad znači taj jedan kulturni sadržaj bioskop? Mislim,
a šta je onda ono što nedostaje?
Pa nedostaje jedan širi spektar, osim da iz bioskop je samo jedan mali deo jedne veće celine koji bi se trebao valjda nazvati kulturni centar, gde bi prosto postojale prostorije, neki omladinski centri gde bi bi mladi mogli prosto da dođu i da provedu neko kvalitetno vreme sa ljudima koji bi im tu pomogli da se usavrše u nekoj vrsti umetnosti ili nekoj vrsti forme.
Verujem da se tek sada otvara i različiti sadržaj koji će biti tom prilikom ponuđeni nekim mladim ljudima, vidimo da se nešto dešava u gradu. Kažem, optimista sam iako je situacija poprilično loša.
Inače, sa podelom Mitrovice na severni i južni deo grada, većina administrativnih i kulturnih objekata danas se nalazi u južnoj Mitrovici. Severna Mitrovica tako je ostala bez adekvatnih uslova za rad, jer su prostorije kulturnog centra, gradske biblioteke i amaterskog pozorišta ostale u južnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pozorišni reditelj Oliver Frljić, koji je nedavno postavljen za upravnika Riječkog hrvatskog narodnog kazališta, svojim potezima ne prestaje da izaziva pažnju javnosti. U svom najnovijem komadu o hrvatskom fašizmu, koji je postavljen u Rijeci, na prednji deo donjeg veša glumaca okačio je slike onih čiji rad u 90-ima kritikuje, a na zadnji slike onih s levice koji imaju kritičke primjedbe na njegov rad. Pripremio Enis Zebić.
Ustaše u crnim uniformama, hrvatska himna, scene seksa i nasilja, mnogo buke. To je najnoviji Frljićev komad s porukom da je hrvatski teatar u 90-ima bio ili pasivan ili poticao na mržnju.
Mislim da treba postati jasno svima u ovoj zemlji da je to zemlja svih građana, a ne određene grupe koja terorizira ostatak društva.
Teatrologinja i povjesničarka teatra Snježana Banović je jedna od onih koji misle da Frljić nije nešto najbolje što se desilo hrvatskoj kulturi u ovom stoljeću i zato je i ona završila na Frljićevim gaćama. U izjavi za naš radio ona upozorava da Frljić ne zna ništa o hrvatskom teatru 90-ih, pa je u svom neznanju optužio Hrvatsko narodno kazalište za ono što je tada radila Hrvatska televizija.
HNK nije bila središnja ustanova cijelog tog sustava, bila je katedrala duha. Katedrala duha kroz koju se proizvodila najgora, sjećamo se, Gebelsovština.
Otkako je postao intendant Riječkog teatra, Frljić se najviše bavio ukrašavanjem prednje fasade teatra. Prvo je stavio zastavu duginih boja LGBT zajednice, pa su ga iz LGBT zajednice zamolili da ih ne koristi za vlastitu promociju. Pa je stavio sliku Bojana Glavaševića, koje grupa prosvjednika, ratnih veterana u šatoru pred Ministarstvom branitelja želi smijeniti, a imaju još nekoliko intervencija na fasadi. Frljić misli da tako treba.
Mislim, kao član ovog društva, mislim da je moja odgovornost da ne pristanem na ono što to društvo je u ovom trenutku.
Nije toliko krivica u Frljiću koliko u njegovom političkom sponzoru, riječkom socijaldemokratskom gradonačelniku Vojku Obersnelu, koji, kaže gospođa Banović, misli da tako radi svoju političku i izbornu kampanju.
A mislim da radi jednu uslugu upravo ovim šatoraškim i drugim tendencijama koje, mislim, ovo društvo čini bolesnim. I mislim da su se i Frljić i cijela ta priča koja ih prati stavili u taj vlak, dakle, generiranja novih i novih kriza, ne samo u kazalištu, nego i u ovom društvu.
Frljić se, što se lijevog dijela spektra tiče, uspio posvađati i sa uvaženim dramskim autorom Slobodanom Šnajderom, koji također završio na zadnjici Frljićevih glumaca, kao i kazališnom direktoricom Vitomirom Lončar. Na stražnjici je završio i splitski kazalištarac Jasen Boko, koji je Frljića zbog vulgarne samopromocije nazvao hrvatskom Jelenom Karleušom. Na desnici Frljića otprije ne vole, osim što mu je danas snažnu potporu izrazila najdesnija hrvatska registrirana stranka, izvan parlamentarna Hrvatska čista stranka prava, s tezom da Frljić ujedinjuje Hrvate. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija nema ni milimetar odgovornosti za izjave Vojislava Šešelja, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Viši sud privremeno oduzeo imovinu Dragoslavu Kosmajicu, osumnjičenom za više krivičnih dela. Nemamo rešenje koje bi u ovom trenutku prekinulo štrajk prosvetara, rekao ministar prosvete Srđan Verbić nakon sastanka sa sindikatima. Kijev optužuje Rusiju za artiljerijski napad na istoku Ukrajine. Do kraja dana oblačno ali suvo, temperatura do 10 stepeni, slično vreme i sutra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.